Bilbon, asteon matematikazale gazteek itzordua daukie. Atzo hasi eta barikura bitartean Real Sociedad Matematika Española alkarteko ikertzaile gazteen 7. kongresua izango da. 487 ikertzaile gazte batuko dira.
Saioak Bizkaia aretoan eta Zientzia eta Teknologia fakultatean izango dira. Esan behar, Euskal Herriko Unibertsitatea dela ekimenaren erakunde anfitrioia. Bertara jo dugu eta Patxi de la Hoz irakaslea daukagu geugaz. Patxi, egunon.
Bai, egunon.
Zer modu, zelan doa kongresua, zelango giroa dago?
Ba, ondo, ba, azkenean nik uste dut, ba, zera, giro polita sortu dela, eta ba, jende asko leku guztietatik, ba, batzuk ba, atzerritik ere, eta bai, ba, gustura ondo.
Patxi, zu matematika irakaslea zara, kongresuan ikertzaile gazteak dagoz, zelan ikusten duzu etorkizuna, zelangoak dira matematikari gazteak gaur egun?
Ba, nik esango nuke gaur egun, ba, adibidez, nik orain 45 urte ditut, eta gogoratzen dute nire garaian selektibitatea egin nuenean, ba, matematika lizentziatura sartzeko, ba, bakarrik eskatzen zela, ba, 5.0, ba, inorketzuelako matematika ikasi nahi, eta mundu guztiak esaten zuen horrek etzeukala etorkizunik, edo, ba, gehienez, ba, horrek balio zuela, ba, horre institutu batean irakasteko. Eta gero ba, orain ba, modan gaude, matematika modan dago, eta esan dezakegu ba, zera, olatuaren gainean surfeatzen ari garela, une honetan, eta alde horretatik ba, oso baikorra naiz, nik uste dute ba, orain ba, gazteke ba, zera, sartzen ari direne gaztek ba, daukatela segurazki ba, adibidez ba, korte notarik altuena eta ba, oro har ba, lehenago jende asko ikasten zen matematika ba, ba, etzokalako beste aukerarik orain ikaslerik honenak sartzen ari dira eta ba oso baikorra naiz zera horretatik ba ikustu ba etorkizun oparoa daukatela eta ez dakit ba, baikorra naiz bai.
Patxi, eta ze nota eskatzen da gaur egun?
Ba, urtetik urtera aldatzen da, baina esango nuke ba 12 edo 13 ba batzuetan izan da ba ba Euskal Herriko Unibertsitateko gradu guztira artean ba zurazki ba notarik altuena ez baina ba altuenetakoa zalantzari gabe.
Zuke betidanik izan duzu gustoko matematikak Patxi?
Bai, jakina, bai, bai, txikian intzenetik, goratzen dute, horre, bai, gustatzen zitezkela da, bai, ja, ba, amarre urterekin, ba, baneukala, horre, ba, grina, ba, adibidez, ba, errokarratuak egiten ikasteko, eta goratzen ba, klasekide batze, ba, Pitagoras deitzen zidatela, eta bai, ba, hori, zera, ba, ba, txiki-txikitatik eduki dudan ambizioa izan da, matematikari bihurtzea, eta, bueno, ba, lortu dut.
Eta zuretzat, matematiketan zer da gauzarik zailena?
Jo, ba, egia esaten badizut, horre, jo, badaude, ba, zera, esango nizuke, ba, gauza gehienak, hori oso galdera zaila da, ba, ba, aukeratzea, horre, badaude, adibidez, ba, problema ireki asko, ba, inorke egiten edo ebaztene ez dakienak, eta esaderako ba nik uste dut mundu gehienak esagotzen duela ba Fermaten azken teorema hori frogatzeko ba 100 urte behar izan dira beraz ba edozein arlotan sakondu nahi baduzu ba beti ba talka egiten duzu horma gogor baten kontra eta pentsatu ba horre badaudela ba mundu osoko ba bururik argienak eta benetan ba gauza zailak dira eta sakonak eta horre ba egiten dugu ba ahal duguna.
Askotan entzuten dugu matematikak ulertu behar direla, matematikako azterketa bat daukagunean zelan ikasi geinke?
Ba horre nik uste dute azkenean ba praktikoak izan behar dugula eta adibidez ba askotan ba enuke esango ba aurreko azterketetako ba galderak errepikatzen direla, baina hor ba logika bat ikusten saiatu behar da. Esan nahi dute, normalean oso arraroa da ba azterketa batek aurrekoekin zerikusirik ez edukitzea. Beraz, alde horretatik ba entrenatzeko ba onena da, nik uste dut, eginda dauden azterketak, ariketak ikustea, eta bueno, ba gero egia da ba batzuetan matematikan gertatzen dena da, ba ideia soriontzuko ariketak agertzen direla, eta berez behar bada ez dira oso zailak, baina okurritu behar zaizu emaitza. Eta edo ideia, edo nondik jo, eta hori da, hortan datza zailtasuna.
Matematikek beti aipatu dabe bai, matematikek gure egunerokoan be eragin handia daukiela, momentu bat baino gehiagotan jo behar dugu ezta matematiketara, orain dino be gizartea ohartzen da horretaz, uste dozu konturatzen garela matematikek zenbateko eragina daukien gure egunerokoan?
Ba, egia esaten badizut, enago guzti ziur, eta gainera ba, azken aldi honetan, egunkari gehienetan, agertzen dira, agertzen horrekin lotuta dauden, bai ez tapenak, adibidez, gaztetxoei gero eta gutxiago, gustatzen zaiela matematika, beraz, horre, nik uste dut, baitere, zakite, divulgazioa, edo, ikasi behar dugu, gure lana balorarazten. Ze esaterako orain mundu guztiak badaki modan dagoela adimen artifiziala, eta atzean dagoena matematika da. Esan nahi dute, jendea batzuetan ez da kontziente zenbat testu inguru desberdinetan agertzen diren agertzen den matematika.
Logikaren eguna da gaurkoa, urtarrilaren 14ena. Zelango loturia ikusten duzu matematika eta logikaren artean?
Bueno, baneko lotuta daude. Azken finean guke teorema bat frogatzen dugunean, horre oinarri batetik abiatzen ari gara, eta gero implikazioak erabiltzen ari gara. Teorema baten frogapena logika hutsa da. Gero badaudela lotura asko zere sakonagoak, eta erlazionatu daiteke logika, algebrarekin, matematikako beste arlo batzuekin, baina hori da nire ustez loturarik argiena. Teorema baten pauso batetik urrengora pasatzeko erabili behar direla logikaren arauak.
Bilbon egiten ari diran kongresura bueltauta bertso matikoak jarduerea aurkitu dugu egitarauan. Bilboko Bidebarrieta liburutegian egingo da euskal ahozko poesiaren eta matematikaren arteko lehen mailako topagunea, Maialen Lujanbio eta Nerea Ibarzabar bertsolariakaz. Lehengo galderara bueltauta, matematikek zelango eragina daukien gure egunerokoan, emoten dau bertso gintzan badagoela, ezta? Loturea bat arlo horretan be.
Bai, adibidez, bertsuak egiteko parametro batzuk erabili behar dira, eta rimak, eta horre maiztasunak agertzen dira, eta adibidez hemen gure esaldian okerrezpanago defendatu dira bertzoen eta matematikaren arteko erlazioa erakusten duten gradu amaierako lanak, eta jakina bertzo baten garrantzia edo impactua neurtzeko bapatekotasuna batez ere kontutan hartzen bada ere, bertsolaria ez da zerotik abiatzen, eta horre eraikita dauden bertsoak eta sistematizatu daitezke esan bezala matematikaren tresnak erabiliz, estadistika eta bar.
Jarduera horretaz gain, Patxi, olan orokorrean, zelango gaiak jorratuko dira kongresua horretan, aitatzen gabizan, Bilbon egiten gabizan kongresuan?
ba denetik, nik uste du nahiko ondo egongo dela islatuta matematika bere osotasunean, adibidez ba horre badaude ba mai irekiak, adimene artifizialari buruz, gero ba horre badaude ba sesio paralelo pila bat, eta zera ba algebra, eta matematika aplikatua, zenbakizko analisia, analisi matematikoa, ba, nik uste dut nahiko ondo egongo direla islatuta matematikaren adar gehienak.
Zure ikasle onenak hor dagoz?
Ba, bai, ba, batzuk ikusi ditut, eta bai, eta batez ere, ba, orain ikerkuntzaren munduan sartzen saiatzen ari direnak.
Kongresoren atzean Real Sociedad Matematika Española alkartea dago. Alkarte horren ganean, Patxi, zer kontabalde eskuzu?
Ba, hori da, zera, horre estatu mailan badaude bi elkarte nagusi, RESME, Kongreso honen sustatzaile nagusia, eta gero SEMA, eta ba horiek arduratzen dira, ba estatu mailan matematika sustatzeaz.
Ba, Patxi, eskertzen deutzugu, kongresu hau aitzakitzat hartuta matematiken ganean, ba, gugaz, berba, egin izana gaur Bizkaia Irratian, eskerrik asko, eta ondo baino beto jarraitu.
Vale, mila eskerzuei. Agur.